alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. A vista deste tempo revolto, pensarán moitos e moitas que para que demos serven todas esas bandeiras azuis se non hai modo de pisarmos a praia con este vento e con esta chuvia. Ben, se as bandeiras azuis recomendan espazos que semella que só podemos gozar baixo unhas condicións meteorolóxicas moi concretas as do tempo estival, o certo é que outras bandeiras, as bandeiras negras, marcan estragos que eses están todo o tempo, eses debémoslo saturar chova, vente ou faga sol. Ecoloxistas en Acción ven de presentar o seu informe anual no que viste co acordo loito aquelas áreas litorais con peor estado ambiental e tamén sinala con cor negra todas as actuacións dos poderes públicos que constituíron unha ameaza para os espazos naturais veciños ao mar. E así, como Galicia lidera a clasificación estatal en bandeiras azuis, tamén ocupa posto de privilexio, ou se cadra deberíamos dicir de dubidoso privilexio, no ranking das comunidades con bandeiras negras que elaboraron os ecoloxistas. Estamos no segundo lugar de todo o Estado, tan só por detrás da Andalucía. Así as cousas, as bandeiras negras de Galicia, por mor da contaminación, reparte a organización ecoloxista entre a Ría de Ferrol, a factoría de Alcoa en San Cibrao, en Cervo, e o complexo industrial de Ence na Ría de Pontevedra, e outorga tamén outros distintivos por mala xestión ao porto exterior de Punta Langosteira na Coruña, ao urbanismo da Mariña de Lugo e a praia do Salgueirón en Cangas. Din ecoloxistas en Acción que non se pode aturar os casos de mala depuración das augas, cunha contaminación que afecta os traballos tradicionais nas rías galegas, critican igualmente as verteduras tóxicas das industrias que están próximas á costa, de igual modo cargan contra a alteración das liñas de ribeira do mar, o gasto en infraestructuras redundantes ou a edificación descontrolada que estraga a paisaxe. Negras as bandeiras, negro o ceo, así que semella que non vai ser este un día de praia tampouco. Mellor, xa que logo quedara cuberto, pretiño dun aparato de radio ou dun trebello conectado a internet para escoitar o que lles imos contar sobre Galicia na seguinte hora e media de radio aquí, no Alrededor de Nós. Un relato coteado país que escoitan xa na sintonía de Radiofusión, na sintonía da rede das emisoras municipais galegas. O Alrededor de Nós comeza xa. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala.
26 de xuño, elección xerais.
Ben, o igual que durante estes días, a crónica informativa é crónica de campaña electoral. En primeiro lugar, falamos xa das propostas e anuncios dos partidos de cara a eses comicios xerais do día 26 de xuño. O presidente do Partido Popular de Galicia, titular do Executivo Autonómico, Alberto Núñez Feijóo, manifestaba onte que o debate que celebraron esta semana os candidatos á presidencia do goberno por parte do PP, o PSOE, Podemos e Ciudadanos evidenciou que a alternativa nos comicios da vindeira semana é a escolla entre un partido reformista como o PP ou a extrema esquerda. Insiste Feijóo en que o PSOE vai precisar os votos do partido de Pablo Iglesias ou ben a inversa para poder conformar unha alternativa a do Partido Popular.
A alternativa está clarísima. E a alternativa é unha política de un partido reformista ou unha política de unos partidos de extrema esquerda.
Na mesma liña, sinalou o líder dos populares galegos que un voto para Ciudadanos é un voto que vai facilitar que non goberne o PP. Nun encontro sobre economía desenvolvido na Coruña perante un cento de persoas, moitas delas empresarios e empresarias, Núñez Feijóo quixou repasar o efecto que o voto a Ciudadanos tivo, por exemplo, nos pasados comicios locais en Galicia, nas cidades da provincia da Coruña especificamente. O líder do PPDG sostén que cada sufraxo que foi para o partido de Albert Rivera serviu para privar aos candidatos do PP de gobernar as alcaldías da Coruña, Ferrol e Santiago.
Lo hemos visto en la Coruña.
los 5.000 votos para Ciudadanos en las elecciones municipales, le ha quitado dos concejales al PP y ha facilitado que gobierne las mareas de Podemos. Lo mismo en Santiago. 5.000 votos para Ciudadanos ha supuesto que el PP no gobierne en Santiago y haya perdido dos concejales. Clarísimo en Ferrol, donde los votos para Ciudadanos solo le ha dado un concejal a Ciudadanos y nos ha quitado los dos concejales que necesitamos para la mayoría absoluta en Ferrol.
O líder do PPDG sinalou que o presidente en funcións do goberno de España e candidato á reelección nese cargo, Mariano Rajoy, amosou no debate desta semana que é un galego humilde, consciente das dificultades de darlle a volta ao país. Fronte ao que representa Rajoy, érguese, dixo Feijóo, a soberbia daqueles que non saben o que é gobernar. Engadiu que nestes comicios non se trata de arengar a xente, senón de explicarlle á cidadanía o que se fai cos votos que entregan os partidos.
Había un galego humilde e eu non vin unha alternativa a ese galego humilde que dixo, mire, cando se destruía emprego, ahora se crea. Cando a afiliación á Seguridade Social caía mes a mes, ahora sube mes a mes. E frente a iso, pois que había unha alternativa altiva, unha alternativa, eso sí, que construía frases elocuentes e por iso é o único que ofrece. Frases elocuentes, pero non proxectos concretos, nin proxectos realizables.
A candidata número un de En Marea pola provincia de Pontevedra, Alexandra Fernández, sinalou en relación co debate A4 desenvolvido na noite do luns que ficou clara a falla de propostas e as mentiras do PP, do PSOE e de Ciudadanos fronte á vontade das forzas do cambio. Sinalou Alexandra Fernández, verbo de Mariano Rajoy, que cada vez está máis claro que lle gusta mentir permanentemente. Cando promete recortes á Unión Europea, dille a cidadanía con toda a cara que non pensa recortar. Por iso non podemos crer máis as súas mentiras, explicaba. Fernández tamén viu o candidato do PSOE á presidencia do goberno, Pedro Sánchez, replegado e a defensiva, e criticou que non é quen de ofrecer alternativas. E Albert Rivera, de Ciudadanos, cualificou uno de escudeiro do Partido Popular. Fronte a todo iso, di Alexandra Fernández que os partidos do cambio, como En Marea, chegan con moita forza ás eleccións.
Un Partido Popular que cada vez evidencia máis que nos minte permanentemente. Cando xa sabemos que lle promete recortes a Europa, nos di con toda a cara que non vai recortar, o sea, que xa non nos creemos máis as súas mentiras. Un Partido Socialista que non acaba de ter propostas, que está replegado a defensiva e non é capaz de dar unha alternativa. Un Ciudadanos que actúa como escudero, non, do Partido Popular e que ven a soster o réxime a que nada cambie, e bueno, unhas forzas do cambio que vimos con forza, con moitas propostas.
Ademais, Fernández, durante un acto en Redondela, anunciou que a coalición En Marea vai volver reclamar no Congreso dos Deputados a transferencia a Galicia da autoestrada AP9, unha infraestructura, dixo, que xa está absolutamente amortizada e por iso que aboga por rematar coa política de amiguetes do Partido Popular para liberar a infraestructura de peaxes. A número un de En Marea por Pontevedra lembrou que a concesionaria da autoestrada do Atlántico leva ingresados 2.400 millóns de euros en 36 anos. Entende que a AP9 está xa máis que paga e aínda así renovouse a concesión até o ano 2048.
Bueno, creo que aí sorprende a incongruencia do Partido Popular e do Partido Socialista, que permanentemente primeiro din que sí que apostan por esa gratuidade, e cando chega o momento da verdade, cando chega o momento de votar no Congreso, votanse para atrás. Por eso nós creemos que é tan importante que vayamos con forza ao Congreso, para que agora sí obrigarles a que teñan que votar no Congreso o que logo predican en campañas electorais.
O portavoz do Partido Socialista no Congreso dos Deputados, Antonio Hernando, visitou Galicia onte durante a campaña electoral e referiuse á situación no PSDG e dixo que é agora unha forza política centrada logo de desenvolver o proceso de primarias para elixir o candidato á Xunta, un proceso que resultou moi san e democrático. Durante un paseo electoral no mercado de abastos de Compostela, no que estivo acompañando a responsable da xestora do PSDG e número un do Partido Socialista pola provincia da Coruña, Pilar Cancela, Hernando valorou a elección de Xoaquín Fernández de Iceaga como candidato socialista á Xunta. Preguntado sobre posibles pactos electorais en Galicia, lembrou que o PSOE preséntase sempre coas siglas propias, mentres que outros o fan cun cóctel en cada sitio din unha cousa diferente, algo que acontece tamén na política estatal. Sinalou Verbo do debate electoral desta semana. Hernando criticou as estrategias de outras forzas políticas que, dixo, foron ben dinamitadas polo candidato socialista á presidencia do goberno, Pedro Sánchez.
Se puso de manifiesto que había dos formaciones políticas y dos candidatos, que son el señor Rajoy y el señor Iglesias, el Partido Popular y Podemos, que iban con una estrategia muy clara, que era la de polarizar el debate entre ellos, como si esas fuesen las únicas dos opciones. Y eso se dinamitó desde el principio, ¿no? Pedro Sánchez lo que puso de manifiesto es que tiene un proyecto, tenemos un proyecto para España.
Antonio Hernando reiterou que non confía moito nas enquisas que atribúen estes días un sorpaso a cargo de Unidos Podemos por riba do Partido Socialista nas urnas. Dixo que enquisas que de igual forma sinalan que En Marea podería ser a segunda forza política en Galicia por diante do PSDG. Hernando non confía neses resultados, di que todo o mundo sabe que o PSOE chega a ser a única forza que pode garantir o cambio político con los gobiernos.
Es que creo que Pedro Sánchez es el que garantiza en estos momentos el cambio. Es que lo demás no es garantizar el cambio. El señor Iglesias, ¿cómo puede garantizar el cambio si en estos meses lo que ha perpetuado es a Mariano Rajoy?
O número un de Ciudadanos pola provincia da Coruña, José Canedo, abogaba por suprimir as deputacións para rematar así con niño de chiringuitos e corruptos. Dixo, fronte a ese tipo de políticas, aposta por apoiar sectores fundamentais para a economía galega como o pesqueiro e o lácteo. Declaracións de Canedo, que participaba onte nos almorzos electorais organizados pola Asociación da Prensa da Coruña. Nel debullou, nese acto, debullou algunha das propostas da súa formación política para a comunidade, entre elas quixo destacar a aposta polo sector primario, a supresión do copagamento ou a creación dun plan nacional de educación. O candidato de Ciudadanos pola Coruña aproveitou para facer referencia tamén ao debate televisado desta semana, no que quedou claro que o pasado é moi negro para España e para Galicia. Dixo, para José Canedo, líder de Ciudadanos, Albert Rivera é o único que aporta ideas e ofrece de verdade diálogo para construir.
Parece que neste momento Sánchez ven a non poñer pedras cando menos no camiño e Albert, lógicamente, tratando de aportar ideas e de aportar traballo e transparencia a un proxecto que ten que ser de diálogo, de construir.
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, salientou onte que o debate a 4 resultou un exemplo magnífico de que só se fala de Galicia en política se está presente o BNG. A vista da total ausencia de mencións á nosa comunidade, formula Pontón a necesidade de desenvolver un debate electoral ao máximo nivel propio do país en a Televisión de Galicia, un debate o que empraza a Núñez Feijóo como presidente do Partido Popular, a Pilar Cancela como presidenta da xestora do PSDG e a Alexandra Fernández como actual voceira parlamentaria de En Marea. Esa proposta de realizar un debate de campaña na Televisión de Galicia xa foi requerida, transmitida oficialmente dende o bloque ao resto de forzas políticas. Ana Pontón.
Os galegos e galegas, antes do 26 de xuño, teñen dereito a saber que propoñen esas forzas políticas para Galiza. Por iso, facemos unha proposta moi clara, que na próxima semana a TVG organice 4 debates en horario de máxima audiencia, 4 debates entre os candidatos e candidatas de cada unha das circunscricións galegas, pero tamén un debate onde os líderes políticos das forzas que hai no noso país den a cara e debatamos directamente, porque os galegos e galegas teñen ese dereito. Agardamos que todos os líderes, incluídos o señor Feijóo, non queiran esconderse detrás dos seus candidatos en Madrid e que estén dispostos a dar a cara.
26 de xuño, eleccións xerais.
Ben, deixamos xa a campaña electoral e falamos doutras cuestións. O Tribunal Supremo ven de desestimar o incidente de nulidade de actuacións promovido por Reganosa contra a anulación da autorización administrativa previa para a instalación desa planta regasificadora situada no Concello Coruñés de Mugardos, na ría de Ferrol. Nun auto de aclaración con data do 25 de maio e que transcendía onte, o Supremo establece que un erro que advertiu a defensa de Reganosa relacionado coa data na que se modificara o plan xeral de Mugardos non resulta relevante para obrigar a sala a cambiar a súa decisión. A regasificadora quería que a xustiza desestimase o recurso de casación que interpuxera a plataforma de veciños o cruceiro de Meá de Mugardos. Manténse, xa que logo de rexeitar esa demanda de Reganosa, a decisión do pasado mes de abril, cando o Supremo estimou o recurso da veciñanza contra aquela resolución do goberno que lle outorgaba a Reganosa autorización administrativa previa para poder executar esa planta de recepción, almacenamento e regasificación de gas natural licuado. Cómpre lembrar en calquera caso que o pasado 27 de maio o goberno en funcións do Partido Popular acordaba de maneira excepcional excluir do trámite de avaliación de impacto ambiental os proxectos de autorización para a regasificadora de Mugardos, unha decisión polémica e que foi moi criticada polas forzas políticas críticas da oposición. Máis novas que chegan dentro dos tribunais. Santiago Pedrazo, o xuiz da Audiencia Nacional, fixou unha fianza para o expresidente de Banesto de 300.000 euros. Mario Conde leva en prisión dende o pasado mes de abril por repatriar dende Suiza e o Reino Unido 13 millóns de euros procedentes do banco que fora a creva baixo o seu mandato. O magistrado Santiago Pedraz, que actúa en contra do criterio da Fiscalía Anticorrupción, considera que non existen riscos de que onde se sae da o cárcere obstaculiza a investigación ou pretenda fugarse. Lembramos que o exbancario regresaba o pasado 13 de abril ao cárcere case 8 anos despois de que saíse de Alcalá Meco polo saqueo de Banesto. O expresidente da entidade bancaria ingresara na prisión madrileña de Soto del Real no marco da causa na que está a ser investigado por crear un armazón empresarial en España máis no estranxeiro co propósito de repatriar fondos procedentes daquel bello caso Banesto. Sospeitase que Conde branqueou entre os anos 1999 e 2014 13 millóns de euros, 2,2 a través de ingresos en efectivo e 10,7 a través de transferencias en contas no estranxeiro, cando aínda lle restan por depositar máis de 14 millóns de euros en concepto da responsabilidade civil pola que fora condenada no caso Banesto. Hai uns días, o xuiz Pedraz xa decretara a liberdade baixo fianza tamén de 100.000 euros para o abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, que foi acusado xunto ao exbanqueiro dese presunto delito de branqueo de 13 millóns. Non deixamos aínda os xulgados. O exalcalde da localidade luguesa de Castro de Rei, o socialista Juan José Díaz Baliño, afirmaba onte na vista oral do xuizo que comezou a desenvolverse na Audiencia Provincial de Lugo que non tiña interese ningún en ningunha empresa en concreto cando se trataba de facer concesións de obras municipais, un feito polo que está acusado na chamada Operación Rei. Díaz Baliño afirmaba onte diante do tribunal que o goberno municipal que presidía non cometeu irregularidade alguna na adxudicación das obras que se investigan. Declarou o exalcalde que todas elas foron adxudicadas co correspondente informe técnico municipal. Dixo que no momento no que se produciron as concesións estaba en vigor o chamado Plan E do Goberno Central, polo cal os concellos tiñan moi pouco tempo para a adxudicación e a execución de obras, e ademais había grandes problemas para poder atopar empresas que tiveran tempo libre para acometelas, porque como todos os concellos dispoñan de fondos abondo para contratar obras municipais como parte dese plan de estímulo económico, non había moita variedade de oferta para satisfacer a demanda. Así as cousas, dai o motivo de que case que todos os encargos do Concello de Castro de Rei fosen parar as mesmas mans. Dixo o exalcalde Díaz Baliño que o seu goberno municipal o que fixo foi agrupar as empresas por actividades e a partir dai ías convidando a participar nos diferentes procedimentos negociados, mas en ningún caso insistía querían adxudicar as obras tan só a unha empresa en concreto. Ha chegado ao xulgado Díaz Baliño, agradecía en declaración aos medios de comunicación a posibilidade de poder achegar por fin estas explicacións ao xuiz.
Simplemente decirvos que espero que entendades que non quero facer declaración, simplemente decir que estamos no día no que por fin se nos vai a permitir poder explicarnos, porque dá má sensación de que antes non nos escuitaron e hoxe sei que nos van a escuitar, e nada máis, de verdade que moitas gracias por estar aquí, e nada máis.
Ben máis cousas, falamos dos prezos que en Galicia subiron no pasado mes de maio un 0,6% respecto ao mes anterior, no mes de abril. Mais, no que vai dano, os prezos baixaron un 0,7% de media, segundo os datos que difundía o Instituto Nacional de Estatística. Aínda que remonta unha décima, a taxa interanual do IPC manténse en negativo en Galicia, encadea xa 19 meses con esta tendencia, sitúase no menos 1,1%. Ademais, dende hai dous anos, dende xuño de 2014, non vemos o IPC en valores positivos. A suba de prezos do pasado mes veu incrementada polo aumento dos prezos do vestido e do calzado, que subiron un 2,7%. Tamén se incrementou o prezo do transporte un 1,5%. Porén, o índice do IPC, o índice de prezos ao consumo, manténse en negativo pola baixada dos prezos do lecer e da cultura, unha caída do 0,3%, que en taxa anual é do taxa interanual é do 2,1%. Páxina laboral agora, decenas de condutores e técnicos de ambulancia de diversos puntos de Galicia reclamaron mellores condicións salariais e laborais nunha manifestación desenvolvida onte polas rúas de Santiago de Compostela pedindo a negociación dun novo convenio colectivo. Convocados polo sindicato CIGA, os manifestantes percorreron rúas e prazas do centro histórico da cidade baixo lema Ambulancias en Loita e denunciaron a pasividade da patronal na actualización do convenio. O representante da Federación de Transportes do sindicato CIGA, Ignacio Pavón, indicou que a patronal mantén conxelada a negociación do acordo cos traballadores e o único que pretende é agora dilatar este conflito no tempo para que non se produzan melloras nas condicións de traballo no que resta deste ano 2016. A manifestación donte en Compostela producíase un mes despois de que 150 delegados da Central Nacionalista xa protestasen en Vigo perante as instalacións da empresa Ambu Ibérica denunciando o incumprimento do convenio colectivo, especialmente en materia de saúde laboral. A CIGA convoca dúas xornadas de folga pros días 21 e 23 deste mes entre o persoal de Ambu Ibérica, a empresa que en outubro do pasado ano resultaba adxudicataria de 3 dos 14 lotes do concurso público para a prestación do servizo de ambulancias en Galicia. O anterior convenio do sector que expiraba o pasado ano fora asinado pola patronal, a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias e representantes de Comisión Obreiras e da UGT, mais non pola CIGA. Considera o representante desta central, Ignacio Pavón, que a patronal non quere facer propostas, que o único que quere é provocar pola vía dos feitos que non haxa novo convenio, e iso permitiría seguir cometendo prácticas ilegais, prácticas que son moi comuns nas empresas do sector do transporte de emerxencias. Así detallaba Ignacio Pavón algunha delas.
Os contratos en prácticas, que son os contratos nos que os traballadores e as traballadoras poden cobrar o 60% do salario o primeiro ano e o 75% o segundo ano, o cal nos parece unha miseria, porque estamos falando de xente que neste momento está cobrando 700 e pico euros e 800 e pico euros, e iso está estendido no sector. Todos os últimos contratos que se fixeron no sector son dese tipo. Nos queremos regularlo, que é o que marca o Real Decreto, que eso tense que regular en convenio. Como mínimo hai que pagar o 60% e as empresas pretenden pagar únicamente o 60%.
En páxina de sucesos, o mozo cuxa familia denunciara a súa desaparición en Santiago de Compostela aparecía finalmente onte en bo estado de saúde en Lugo, segundo confirmou a Policía Nacional, que despregara un dispositivo de procura en toda Galicia para tentar localizar o coche do mozo desaparecido. Marcos Sánchez Dardet, de 33 anos de idade, casado, saía da súa vivenda no barrio compostelán do Castiñeiriño ás 8 da mañá do luns. Dende ese momento, a súa familia non foi quen de contactar máis con él. Rafael. Acontece que se alertaron porque se alarmáronse porque Sánchez deixara mensaxes nas que se despedía deles e pedíalles perdón. Isto fixo temer a todos por un mal desenlace. Afortunadamente non foi así e o mozo foi localizado onte en Lugo sen dano ningún. Un rapaz de 18 anos de idade morreu onte nun accidente de circulación na localidade luguesa de Sarria ao sair da vía o vehículo no que viaxaba. O sinistro producíase na medianoite do luns ao martes, víronse implicadas dúas persoas, unha delas o falecido, outro accidentado, que tamén ten 18 anos, foi evacuado ao Hospital Lucus Augusti. Imos volver agora aos xulgados. O visitador canónico que investigou a orde e mandato de San Miguel Arcángel e elaborou un informe por encargo da Igrexa arredor das denuncias de varios pais dos integrantes desa orde, Manuel Salcido ratificaba onte no xulgado que unha das víctimas deste caso lle falou da Comisión de Abusos Sexuais. A abogada que defende o líder deste grupo, da chamada seita dos miguelianos, cualifica ese informe do relixioso Manuel Salcidos de fraude. O home prestaba declaración na mañá de onte no xulgado de instrucción número 1 de Tui, onde a abogada da acusación, Ana Reguera, explicou á prensa que este visitador canónico ratificouse na declaración diante do xuiz nos puntos que detallaba xa no seu informe, un documento no que refire todo o que lle contaron membros da Orde de San Miguel Arcángel que estaban tanto a favor como en contra de Miguel Rosendo, líder da seita. A letrada aclarou que a él non se lle encomenda investigar supostos delitos, senón se as condutas que se levaban a cabo neste grupo, radicado en Galicia, encaixaban ou non nas propias dunha orde cristiá. Pola contra, a abogada defensora de Miguel Rosendo, María Teresa Quintana Drake, quixo reprobar que nese informe o visitador canónico só se baseou en testemunhos. Ademais, asegurou que no documento botábanse a faltar unhas follas, polo que crer na avaliación feita arredor do que acontecía no seo da seita é unha cuestión de fe.
Que tipo de prueba en un proceso judicial es esta? Es un acto total de fe. No existe. Entonces, si el origen es lo que dice este informe, y este informe está destruido, todas lo que dice, que además lo que dice es que está... ¿En qué se ha basado este informe? Que ha durado además un año. Simple, en entrevistas, es decir, en lo que le refieren personas, en testimonios de personas, pero no en datos objetivos.
A abogada que representa as familias das persoas captadas pola seita dos miguelianos, Ana Reguera, asegurou que o informe non lle faltan páxinas e perfectamente claro sobre o que acontecía no seo da agrupación supostamente relixiosa.
No le faltan páginas, le falta una página que posiblemente al presentarlo formaba el folio vuelto y se quedó atrás, pero confirma prácticamente su integridad en el informe y en su declaración que prestó también ante el juzgado de instrucción todo lo que han manifestado afectados, chicas, testigos, perjudicados. O sea, no se requiere ningún acto de fe. O sea, el informe, desde mi punto de vista, está absolutamente claro.
É un tema máis. O conselleiro de Política Social da Xunta, José Manuel Rei Varela, lía onte a declaración institucional conmemorativa do Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, un acto desenvolvido en dependencias de San Caetano, na sede do Goberno Galego, e que contou coa presenza do presidente da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, Iker Sertucha, así como doutros membros desa entidade. Un acto que serviu para pôr de relevo o importante papel que xoga a lingua de signos para a transmisión de ideas, para relacións persoais e sociais e o intercambio de coñecementos. O conselleiro Rei Varela quixo destacar ademais a importancia que teñen estes sistemas de comunicación para o exercicio dos dereitos, deberes e liberdades das persoas xordas e xordocegas como garantes da súa participación igualitaria na vida democrática. O acordo institucional, o que lle daba lectura ao conselleiro de Política Social, informaba do recoñecemento por lei das linguas de signos españolas a nivel estatal e autonómico, o que compromete a sociedade e as institucións a promover a súa aprendizaxe e coñecemento e garantir o seu libre uso en todos os eidos da vida. Escoitamos a José Manuel Rei Varela.
Sensibilizar para ser capaces entre todos de romper barreiras. Ás veces vemos máis as barreiras físicas, pero as barreiras da lingua, as barreiras da lenguaxe, as barreiras da comunicación son tamén moi importantes para a plena integración. para plena integración e para que todos poidamos dicir que somos iguais en dereitos.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @ Arredor de Nos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Ben, imos xa co prognóstico meteorolóxico para as vindeiras horas. Aínda seguimos hoxe mércores baixo influencia das baixas presións que están localizadas ao norte da Península Ibérica. Isto deixanos aínda un panorama no que a inestabilidade vai predominar. Así as cousas, debemos agardar novamente unha xornada de ceos parcialmente anubrados, con chuvascos generalizados en todo o territorio galego e que ollo ocasionalmente poderían vir acompañados de aparato eléctrico. Di Meteo Galicia que os ventos soprarán de compoñente oeste, zoarán con forza moderada e irán rolando a compoñente noroeste xa pola noite. As temperaturas non terán cambios, polo que continuaremos con valores que Meteo Galicia di son algo baixos para esta época do ano. A bofé, porque non habemos chegar hoxe en ningún punto de Galicia aos 20 graus sequera nas máximas. Iso sí, estarán pretos valores dos termómetros. Temperaturas alrededor de 18, 19 graus en case que todo o territorio galego. As mínimas máis suaves na faixa litoral atlántica, alrededor dos 14, 15 graus, un pouquiño máis frescas pola noite no interior de Galicia, onde os termómetros caerán aos 10, 11 graus. Para a xornada de mañá xoves, aínda non hai unha mudanza significativa no prognóstico. Di Meteo Galicia que cumpre seguirmos agardando un tempo cambiante, inestable, con ceos parcialmente cubertos, chuvascos que serán intermitentes e que serán máis frecuentes pola tardiña. As temperaturas mínimas han caer mañá, as máximas seguirán sen mudanzas, os ventos serán de compoñente oeste, frouxos no interior, con forza moderada no litoral. Ben, estamos xa no quiosco que imos facer a seguir, como cada mañá, e completar a información da actualidade achegándolles o que contan os titulares máis destacados dos xornais galegos. Imos ler, por exemplo, o principal de la región de Ourense nesta mañá de mércores 15 de xuño conta que os alumnos empeoran a súa condición física a partir de cuarto de ESO. Un informe en Ourense sobre máis dun milleiro de nenos conclúe que precisan máis exercicio. A fotografía para a policía local Maxi Diz e o seu compañeiro Balú. E quen é Balú? Pois é un can, un setter irlandés que foi acollido, adoptado por este home retratado nunha foto de gran tamaño hoxe na primeira de la región, logo de que o pobre animal recibira unha brutal malleira e ficase abandonado. Balú volve gozar da vida nun novo fogar, é o titular esta mañá de la región. El Progreso de Lugo, fotografía 4 columnas, titular principal para ese suceso que referíamos. Hai un intre, traxedia en Sarria e Burela con tres mortos nas estradas. Finalmente hai tres vítimas mortais, unha nai, unha filla e máis tamén un mozo de 18 anos co carné recén sacado e o balance negro das estradas. Onte en Lugo, a fotografía de primeira hoxe en El Progreso é arrepiante, porque recolle o momento no que os operarios dos servizos de emerxencia procuran escarcerar os cadáveres das vítimas dun deses sinistros. Ademais, El Progreso leva esta mañá a súa capa a Toni Otero, o exdirector deportivo xa do Club Deportivo Lugo, que recorda nunha conversa con este xornal como foi un ano, unha tempada complicada e de transición no Club Galego da Segunda División de Fútbol. Di Toni Otero que Saqués, o presidente do club, quere dar un xiro con xente nova. El enténdeo e por iso marcha. Estamos agora na cidade de Vigo. Atlántico Diario: o Concello vai controlar a concesión de permisos e taxas nos mercados de venda ambulante. Bouzas e Coia reiniciarán as súas feiras o 3 e 6 de xullo con licenzas provisionais até a nova ordenanza. A fotografía para a emotiva graduación dos maiores que cursan un curso de adultos en Vigo e que onte rematábano nun acto que contou coa presenza do alcalde da cidade, Abel Caballero. El e máis eles e elas saen na imaxe de capa de Atlántico. Na fotografía principal de Faro de Vigo esta mañá, Nolito, acompañado de Juan José García Cota, que é tamén, o igual que Nolito, membro da Selección Española de Fútbol e do Celta de Vigo. Díxolle Cota ao Faro que España está entre os conxuntos favoritos para gañar a Eurocopa. Ademais, no xornal vigués, titulan hoxe: o 55% dos novos pensionistas galegos cobra menos que os xubilados hai un ano. A prestación de máis de 7.000 dos 13.000 traballadores retirados dende maio de 2015 é un 2% inferior. E saltamos xa a provincia da Coruña. Ali editas en Compostela El Correo Gallego, que hoxe a cinco columnas conta: abres unha fenda entre os partidos logo do debate a 4. Ademais, destaca que Inditex é novamente a empresa con mellor reputación de España. Tan só 15 estiveron no top 10 esta última década. E a fotografía para unhas pintadas: vandalismo contra a colexiata do SAR. O párroco desta igrexa de Compostela, Porto Buceta, láiase de que as súas denuncias polos estragos no templo estean a caer en saco roto, di. A La Opinión da Coruña, na cidade herculina, conta que o superior rexeita o plan do Concello de demoler só a antiga sede de Fenosa. O goberno local avanza que vai recorrer o auto do Alto Tribunal Galego que vota baixo o proxecto arquitectónico para legalizar o polémico inmoble de Fernando Macías no centro da cidade da Coruña. A imaxe para dous visitantes nunha mostra de fotografías panorámicas da cidade coruñesa de finais do século XIX, unha mostra no edificio do quiosco Alfonso. E a última parada xa no quiosco, en La Voz de Galicia, conta esta mañá que aumentan as presións sobre o PSOE para que decida con quen vai pactar. Satisfacción no Partido Popular polo resultado do debate de Mariano Rajoy, cun zombi, un veleta e Heidi con coleta. Así cualificaron os oponentes do candidato do PP. E a imaxe de capa para Eva, dándolle un aperto ao seu avó Manuel, a quen lle fixo unha masaxe cardiopulmonar cando sufrira un infarto o pasado 27 de xaneiro. Salvou a vida do seu avó. A rapaza de 11 anos atendeu-no cando sufriu un infarto de miocardio e salvoulle a vida.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Disque toca.
Diz que toca voltarmos ao Rock en Carballo, o festival roqueiro da capital da comarca de Bergantiños, na Coruña. Recunca este vindeiro venres, día 17 de xuño, a partir das 9 da noite, no recinto do Rego da Balsa, ali en Carballo. Celébrase unha edición máis do Rocking que chega co seguinte cartel: Sex Museum, uns veteranos da escena independente estatal, Los Bengala, Nave Nodriza, Aula 11, Antón DJ e máis estes que escollemos dentro o cartel do Rocking Carballo para escoitarmos esta maña dende Aragón, Tachenko.
So
Alrededor de nos.
Ben, e agora tempo de darmos un breve paseo polo pasado. Xa saben como o facemos, como activamos esta maxia particular da radio. Atopamos aquí no faiado da emisora unha radio moi de vello, e cando a fomos sintonizar resulta que non colleu frecuencias que nos contasen as novas do día, non. O que sintonizou foi novas de tempos xa pasados. Esta radio chámase a Retro Radio.
A Retro Radio.
O 15 de xuño do ano 1983 aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei de Normalización Lingüística, un desenvolvemento do Estatuto de Autonomía que ten como obxectivo normalizar a situación do idioma galego tanto no aspecto legal como no seu uso. A introdución da lei sostén que a lingua é a maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos é a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade. Entre as disposicións máis importantes do texto figuran o artigo primeiro. Nel establecese que o galego é a lingua propia de Galicia. No artigo terceiro, ordénase que os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua. Outros artigos da lei de normalización sinalan que a única forma oficial dos topónimos de Galicia é a galega, ou que a lingua ten que ser materia de estudo obrigatorio en todos os niveis educativos non universitarios, tanto no ensino público como no privado. Xosé Manuel López Gómez, máis coñecido como poeta Ardeiro, naceu en Logrosa, en Negreira, o 15 de xuño de 1944. Traballou no rexisto de propiedade de Negreira, foi membro fundador da Sociedade Cultural Afonso Eanes desta vila e membro fundador da ONG Alenmar, tendo participado en diversas actividades sociais e culturais e na política de esquerda nacionalista. Formou parte do Orfeón Compostelán Terra Anosa, colaborou nunha manchea de libros, revistas e xornais, especialmente en O Norte, no cal levou un tempo a sección Sempre haberá poesía. Cos seus poemas logrou diferentes premios, como Cidade de Ourense, o Premio Celso Emilio Ferreiro do Concello de Vigo ou o Premio Eusebio Lorenzo Baleirón do Concello de Dodro. Entre os títulos que publicou figuran algúns como Na néboa dunha esperanza, Un xardín no tempo ou O póstumo, Un tempo de amor e de voces na diáspora. Finou en Ferrol no ano 2007.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta da lingua.
E cando tiramos da lingua hoxe, saenos un verbo cun R moi poderoso. Non toledes cando empreguedes a palabra
reloucar.
Reloucar é exteriorizar unha grande alegría ou un prazer intenso. Tamén podemos reloucar por algo, o cal quere dicir que desexamos ardentemente unha cousa. O verbo reloucar formouse a partir do adxectivo louco, o que se lle aplicou a terminación propia do verbo e un prefixo intensificador. Entendémolo mellor se escoitamos un anaco da historia dun paraugas azul de Xosé Miranda.
Os meus pés reloucaban de ledicia e os regatos que ameazaran conxelarse reloucaban aínda máis e cantaban cos meigos.
Nós tamén reloucamos como raparigos cando aprendemos unha palabra nova como este
reloucar.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Onda soante branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Vai ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Sete de cada dez amantes da radio prefiren Radio Fusión.
Grazas por elexirnos.
Ben, seguimos no arredor de nós. O libro do que lles imos falar agora tiñase que presentar necesariamente no Museo Pedagóxico de Galicia. Alí das a coñecer este mediodía a obra A Investigación Educativa en Galicia 2002-2014, editada por Galaxia, e que recompila os froitos do esforzo común de moitos educadores, investigadores preocupados por entender como se está a transformar o ensino no século XXI e de que modo podemos tamén atallar problemas que, como o fracaso escolar, representan fracasos colectivos de todos e todas os que participamos nese sistema ou da educación, o que nos forma para a vida en sociedade. O coordinador dese volume que hoxe se presenta é o catedrático da Universidade de Santiago e director tamén do Grupo de Investigación Esculca, Miguel Santorrego. Témolo outro lado do fío telefónico. Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Contenos, cantos investigadores traballaron, participaron nesta obra colectiva?
Pois, alrededor de uns 40 investigadores das tres universidades de Galicia, fundamentalmente profesores que ademais teñen pois non só lazos coa universidade, sino tamén co mundo, con outros ámbitos do ensino, con profesionais que traballan, digamos, noutros eidos do coñecemento educativo, non?
Por que esa faixa temporal, esa dúcia de anos, é tempo abondo para advertir o nacemento de novas tendencias ou de preocupacións na investigación educativa?
No, esta faixa temporal debe ser unha cuestión moi sinxela, e a continuidade do informe anterior, sí. Porque estes informes que se veñen facendo pois cada 10, 12 anos xa empezaron pois fai uns 20, 25 anos, o que pasa é que o primeiro tuvo pouca difusión e o segundo xa tuvo máis, porque foi o que cubriu a etapa 1989-2001, uh-huh. Que saiu, por certo, en dous tomos moi ben editados no seu momento pola Xunta de Galicia, non?
Uh-huh. Cales son os temas de interese nos que desta volta poñen o foco os investigadores?
Bueno, aquí está presente no volumen, un volumen que, por certo, saiu moi ben editado, uh-huh. por Galaxia, que conta con, digamos, unhas 500 páxinas, o número de áreas, fundamentalmente abrangue todas as que son non só áreas reconhecidas formalmente na relación de áreas de coñecemento, sino outras, digamos, que supoñen unha mestura para darlle unha maior frescura e sintetizar, digamos, o que podría ser de outro xeito inabarcable. Entonces, uh-huh. Aí pois recollemos todo o que vai desde o propio pensamento educativo e pedagóxico en Galicia, o que son as didácticas ou as dimensións máis aplicadas do que son as didácticas, as ciencias experimentais, matemáticas, lingua, ciencias sociais, expresión corporal, educación artística, etc. O sea que o libro realmente abrangue todo o que é o conhecemento educativo tal como está, digamos, formalizado, e mesmo menos formalizado, pero de xeito interesante, a partir do que son novos camiños ou novas vías de pescuda, de investigación no amplio campo educativo, non? Uh-huh. Non só o que atinxe a escola, sino tamén o que está fora da escola.
Uh-huh. Dende fora, un pensaría que tal vez un dos fenómenos máis importantes que se produciron no eido do ensino nese período de tempo que abrangue o traballo sería a introdución das novas tecnoloxías. Como foi que transformaron as aulas?
Exactamente, esa é unha das áreas, un dos eidos que tamén está presente no libro, e co que eido, por certo, no que pois en Galicia pois contamos afortunadamente con persoas dunha dilatada traxectoria, con un recoñecemento tanto aquí como fora aquí, e mesmo conectando con innovacións que se fan nas aulas, que se fan nos centros, posto que esta é unha das cuestións que debemos coidar máis no futuro, visibilizar as moitas cousas boas que se fan entre nós, que se fan nos centros, que se fan por parte dos profesores. Mesmo na prensa de hoxe aparece alguna, digamos, especial e significativa neste mesmo eido da tecnoloxía, unindo tecnoloxía con ámbitos curriculares, para dar conta de que hai moitas cousas que se moven no mundo da educación, pero que ás veces non se visibilizan ou non se espallan suficientemente, non?
Uh-huh. Como de rápido se actualiza o profesorado a formación dos mestres en Galicia en comparanza coa xiña que van cambiando tamén os estudantes?
Bueno, esa é unha pregunta interesante e que sobre a que habría que quizás investigar un pouco máis, non? Pero eu desde logo como observador, pois observador, digamos, desde a propia universidade, pero tamén implicado en actividades de formación do profesorado, penso que este é un tema que se ten dinamizado bastante, no que hai algunhas no que pode haber algunhas eivas e que digamos require de profundización, posto que aí é onde nos estamos xogando, digamos, parte do futuro, non? Contamos con un profesorado, eu penso sinceramente que moi preparado, moi implicado en xeral, pero evidentemente temos que detectar algunhas cuestións que a mellor funcionan, digamos, máis ao ralentí, para ver que mecanismos podemos aplicar de maior dinamización, sempre nun marco de colaboración e sempre nun marco, digamos, de prudencia, porque toda reforma, todo cambio en educación debe ser presidido pola prudencia para ser efectivos.
Fala das mudanzas en educación nese tempo, nestes anos, vimos tamén como se implantou un novo modelo educativo, un novo regulamento marco, agora que estamos en campaña electoral. Fálase por parte de algunhas opcións políticas da necesidade dun pacto pola educación, polo ensino. É necesaria, tirando do fío do que nos falaba, é necesaria unha maior estabilidade no marco educativo obrigatorio.
Sí, eso é unha evidencia que non necesita, digamos, de maior complementariedade ou de maior comentario, non? Porque a estabilidade é unha condición, bueno, pois... ineludible para que todo o mundo, todos os integrantes e todos os protagonistas da comunidade educativa pois poidan facer plans con tranquilidade, poidan establecer, digamos, pautas de desenvolvemento e mesmo poidan colaborar sabendo que vai haber un respaldo non só de tipo legal, sino tamén de tipo organizativo a calquer tipo de iniciativa ou mesmo traballo que se desenvolve tendo en conta normas que son pois necesarias en algunha medida, non?
Na investigación en educación en Galicia agora os enfoques adoitan ser integrais á hora de entender que o feito da educación xa non é algo que transcorre, que se produce exclusivamente na aula, senón do que tamén teñen que ser copartícipes as familias.
Sí, sí, por suposto. Eu creo que é un tema que sobre o que se vai sensibilizando máis a sociedade e tamén os profesionais do ensino na mesma medida en que a súa participación nos centros tamén está destinada, digamos, a marcar canles de colaboración ou de solicitude de maior colaboración ás familias, tamén mesmo facilitando ou mesmo pedindo, mesmo axudando a que haxa desde a sociedade civil, digamos, maior implicación e maior asociacionismo, que é unha das cuestións que tamén nos fan falta en Galicia para que a xente se asocie máis á hora de participar e á hora de contribuir a resolver problemas, ¿no?
O fracaso escolar é unha preocupación ou presenta uns datos máis elevados no noso sistema educativo que no doutros territorios?
Bueno, o fracaso escolar é unha cuestión que habría que definir, digamos, máis polo miúdo para encontrar, digamos, as claves que definen esa alusión tan xenérica ao fracaso escolar, que ás veces está como máis concentrada en algúns temas ou en algunhas materias ou en algunhas competencias, porque a cuestión agora, digamos, tamén é delimitar cales son as competencias, digamos, que se están examinando, que se están avaliando para ver, digamos, de centrar en calquer tipo de alternativa, calquer tipo de diagnóstico, calquer tipo de tratamento que sempre pasa non só pola escola, sino tamén pola implicación social, por exemplo, das familias, ali onde hai implicación familiar, ali onde hai maior nivel educativo das familias, ali hai sempre menos fracaso escolar. Iso é unha nota que os sistemas teñen que ter moi claras, porque a cuestión non é só escolar, é tamén unha cuestión social.
Xa, para rematar, antes facía referencia que a edición que fai Galaxia deste volume, como de importante ou por que é importante que unha obra así saia, digamos, do eido exclusivamente académico para poder ser distribuída por unha editorial como a Galaxia, das que máis libros poñen nos andeis dos fogares en Galicia?
Bueno, para nós era estratégico e importante, posto que nos poidéramos ter oportunidade de sacar esta obra, digamos, en outro tipo de editorial, pero o que queríamos foi, por enriba de todo, é que fose un editorial con raigame, con asentamento en Galicia, dado que se trata de investigación educativa en Galicia, e digamos, por parte dunha empresa de claras de claros sinais identitarios tamén, que teña experiencia, digamos, na súa distribución, tanto aquí, por suposto, como tamén a nivel de bibliotecas, centros e asociacións profesionais fora de Galicia, porque o que nós queremos é que esta obra non se coñeza só en Galicia, sino tamén, como foi o caso do informe anterior, pois, alo menos no conxunto de España, e en bibliotecas importantes ou en centros importantes de investigación a nivel europeo.
A investigación educativa en Galicia 2002-2014 presentase este mediodía no Museo Pedagóxico en Santiago de Compostela. Profesor Santos Rego, moitas grazas por estar nas emisoras municipais. Bo día.
Moitas grazas a vos e parabéns pola vosa labor.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Ben, pois non pechamos o libro, por así dicilo, despois de falar co profesor Santos Rego desa obra que se dá a coñecer este mediodía en Santiago de Compostela. Imos falar precisamente daquelas persoas que se ocupan de que poidamos ler volumes coma ese, dos editores e editoras. Valencia vai acoller este xoves e venres unha nova edición do Encontro Bianual Galeusca. É un evento que serve para que editores galegos, cataláns, vascos e valencianos poñan en común os seus pareceres e ideas alrededor de varias sesións de traballo. A Asociación Galega de Editores representa o sector do libro galego neste evento, o que van a acudir Enrique Alvarellos, de Alvarellos Editora, Francisco Castro, de Editorial Galaxia, da que falaba vamos aí un intre, e exercendo as súas novas encomendas como a presidente dos editores, o responsable de Calandraca, Xosé Ballesteros, ele, que nos escoita xa ao outro lado do fío telefónico. Xosé, bo día.
Bo día.
Dicíanos a súa antecesora no cargo, Laura Rodríguez, hai unhas semanas que estará á fronte da asociación, é unha tarefa moi absorbente que lle obrigaba moito traballo da axenda para ter tempo para as tarefas cotiás da editorial na que traballaba e tamén ao mesmo tempo para poder representar apropiadamente os compañeiros. Non sei se Xosé Ballesteros nota estas semanas que ten a axenda menos valeira.
Sí, como é lógico, pero bueno, a miña forma de traballar intenta ser de repartir responsabilidades. Creo que teño a sorte de contar con unhas persoas na Comisión Executiva con moita capacidade tamén de representación, e ademais está o resto dos membros e das persoas que están na directiva, e queremos enfrontar neste novo mandato de 2 anos repartindo responsabilidades e que non se xa só un cargo bueno, que recaía todo o traballo nunha persoa, sino que podamos repartir tarefas.
Falaba eu das novas encomendas. Con que propósitos chega a presidencia para esta nova xeira? Que é o que máis lle ocupa e lle preocupa no sector do libro galego?
Pois hai moitas frentes abertas, moitas cousas que hai que intentar cambiar. O máis preocupante é o descenso de lectores, de lectoras, ¿no? Vivimos nun país cunha lingua que non está normalizada, van pasando os anos, pero as cousas non melloran, as editorías galegas temos unha cota de mercado no noso propio país dun 17%, ridículo si comparamos, por exemplo, co que pode ser ese espello no que sempre nos estamos a mirar, como pode ser Cataluña, pero poderíamos ver que ve que outros moitos países. Pensamos que temos unha doble tarefa. Por un lado, que a Asociación Galega de Editoras é esa casa común de todas as empresas editoriais, establecer despois un diálogo fluido cos outros sectores que conforman este ecosistema do libro galego. E por outra banda, temos que abrir mercado, que os libros feitos, producidos, pensados, impresos no noso país cheguen tamén a outros lugares do mundo. E hai unha terceira vía que está tamén aberta e que intentamos normalizar, e é a relación coa administración pública, que a fin de contas tamén é garante de que recursos de toda a poboación vayan adicados á cultura e en concreto ao libro galego.
Non é fluído o diálogo daquela coa institución, coa administración autonómica nesta materia últimamente?
Temos que recoñecer que non, que creemos que non se pode legislar, non se poden tomar medidas para un sector sin contar co propio sector. E eso supoñemos que ten que ser así para que as cousas se fagan con sentido común e que poidamos todos, administración e o sector, en este caso os editores, que somos, como ben decías, os garantes de que os libros cheguen á poboación, cheguen ao mercado, cheguen ás bibliotecas, cheguen ás familias, poidan ter voz e tamén opinión. Eso me parece casi de sentido común.
Facía referencia aí un intre ao feito de tamén difundir o traballo, o libro galego alén das nosas fronteiras. Vostedes traballan en Calandraca, polo menos temos a percepción de que esta editorial, por exemplo, é unha das que hai en Galicia que están a conseguir ese recoñecemento fora. Hai certo prestixio do libro galego, inda que tal vez en número non saia tanto como se quixera, mas si polo menos en calidade hai unha percepción de que se fan ben as cousas aquí.
No noso país temos todos os digamos, as bases están feitas xa desde moitos anos para poder ter libros feitos aquí no mercado internacional, porque hai grandes autores, grandes autoras, hai ilustradores, hai editoras, e sabemos facer os libros tan ben como calquer outro. É certo que o mercado internacional é unha selva, porque a concentración editorial aí está cambiando toda unha enorme velocidade. Non podemos pensar nin que os mercados van seguir sendo os mesmos, nin tampouco a forma de divulgar o libro, de fomentar a lectura, vai seguir sendo a mesma. E entón, pese a esa expectativa que se abre, porque o mercado é enorme, temos que saber facer as cousas ben. E, sobre todo, temos que ir xuntos. Nos levamos moitos anos indo as feiras internacionais cunha sensación de soedade absoluta, e antes falaba das administracións, as feiras e os stands das institucións da administración. Non pode ser un stand exclusivamente para facer propaganda, nin siquera do país ou publicidade do país. Hai que ir ás feiras a traballar e, a fin de contas, a comprar e a vender, porque para eso son as feiras profesionais.
Tamén nos falaba aí un intre do concepto da casa común. Aínda non están todas as editoriais que son en Galicia na Asociación Galega de Editores. Isto porque acontece? Son tamén as características do mercado editorial que fixo agromar nos últimos anos proxectos case unipersoais ou moi pequeniños? Isto fai que non entendan os seus promotores que tal vez non teñan cabida na asociación? Iso é algo que hai que corrixir?
Máis que non teñan cabida, eu creo que a pregunta que se fai calquera que agora cree como é certo un proxecto unipersonal dunha editorial é para que teño que estar na Asociación Galega de Editoras e pagar a miña cota.
Sí.
Efectivamente, esa resposta hai que contestala no sentido de que a asociación é unha asociación gremial que representa os intereses dos seus asociados. Máis alá de que teña outros fins, outros objetivos, como a promoción do libro, en primeiro lugar ten que ser unha ferramenta, ten que dar servizo tanto a nivel de formación como de promoción, y eso é algo que temos que aprender. Na AGE chegamos a estar 50 editores nos momentos, digamos, anteriores ao crack do 2008. Algunhas foron desaparecendo, algunhas editoras, incluso algunha que tiña unha historia moi propia, como a Nosa Terra. Outro grupo grande como Everest Galicia tamén desapareceu. Entón, por un lado, hai editoras que quedaron no camiño e hai outras que se deron de baixa porque non podían pagar cotas, e logo hai algunhas novas que eu creo que son as que teñen máis interese en entrar, porque creo que na casa común podemos estar todos e ademais seremos máis fortes. E esa é unha das encomendas que a directiva puso en riba da mesa, e eu intentarei nos próximos meses reunirme con todas elas e facerles ver que é posible traballar en consulta.
Dá a impresión de que pasa o tempo, non damos collido a trécola o problema de que realmente é máis sinxelo que nunca ler, en calquera lugar, en calquera situación, hai máis trebellos que o permiten, necesitamos o libro físico para facelo, máis a xente lee menos, ou dá a impresión de que lee menos libros. Hai algunha pista de onde pode estar o remedio a ese paradoxo?
Ben, isto son dos temas que posiblemente falaremos nestas jornadas en Valencia, e vimos facendo. Como decía antes, a sociedade está en unha transformación, pero cada vez máis vertixinosa. Pero ademais é que nós vivimos un país que na poboación está a descender.
Sí.
E ademais vivimos e publicamos mayoritariamente en lingua galega, cando a lingua galega, por desgraza, non aumentan os seus falantes, máis ben todo o contrario. Esos componentes fan que, por un lado, vexamos que o mercado cada vez é máis cativo, e por outro lado, que os cambios sociais de incorporación de outros trebellos digitais, en vez de favorecer a lectura, o que fan é dar posibilidades de uso destos pequenos electrodomésticos portátiles, pero pasa a ser unha lectura moi rápida, pouco reflexiva, pouco repousada.
Sí.
E estamos posiblemente asistindo a uns cambios mesmo do feito do lector, que nos hai moitísimos anos incluso a lectura era en voz alta para cando a maior parte da poboación era analfabeta, pois agora estamos indo na dirección totalmente contraria, non? Pero ás veces o que falta é ter en conta que non por máis aparatos e máis trebellos lee mellor.
Xa para irmos rematando a conversa, recuperemos o tema do inicio, e tamén o citaba aí un momento, este encontro Galeusca en Valencia, onde vai haber representantes dos sectores editoriais do País Vasco, de Cataluña, de Valencia. Para que serve? Que van facer en Valencia estes días?
Pois falar, contar as nosas experiencias de cada un destes lugares, destes países que teñen lingua propia, pero problemáticas totalmente distintas. Supoño que nós os galegos seremos unha vez máis o patiño feo, estaremos laiándonos e con unha certa envexa, porque vemos que en outras comunidades, en outros países, hai administracións que apostan máis polo libro, non só a nivel económico, con máis orzamentos para o libro, para as bibliotecas públicas, senón tamén con liñas de actuación a nivel internacional. Por eso eu non me canso de dicir que non só estamos sós no mundo, sino que estamos en competencia, porque os libros de outros lugares, producidos en outros lugares, chegan a Galicia, pero nós non traballamos nas mesmas condicións. Acabarán as jornadas, como sempre, cunha declaración conxunta na que intentemos poñer de relevancia tamén a problemática dos países que temos linguas propias e, bueno, non sempre nas mellores condicións, digamos, nin de uso, nin de prestixio, non?
Pois Xosé Ballesteros, presidente da Asociación de Editores Galegos, que este encontro galeusca que sexa de moito proveito e que esa declaración chegue, dende logo, os ouvidos de quen é debido para que poña axuda que é necesaria tamén para o libro galego. Grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Moitas gracias a vos. Bo día.
Dá unha volta a Galicia. Xira arredor de nós. O tocadiscos.
Alá onde agroman as servas é o primeiro disco de Sofía Espiñeira, cantautora de Mugardos. Estámolo a coñecer o detalle durante estes días. No tocadiscos do arredor de No Xira e nos conta historias particulares de Sofía, súas reflexións arredor de temas como a condición das mulleres, a vontade de facer as cousas sen ter medo ningún, de enfrontar os problemas e ás veces problemas máis cotiás que nos acontecen a moitos, como iso que se deu en chamar a procrastinación, o feito de estarmos sentados na casa deixando pasar o tempo, sabendo que temos cousas por facer, máis pasando mellor sen dar pancada. Antano diz que lle chamaban vagancia. Hoxe temos palabras ben máis complexas para o definir. En calquera caso, fálanos na súa canción Sofía Espiñeira da vida contemplativa.
Burbulla de xabón que flota nas alturas e non logra pisar terra firme. Xira entre as nubes de cor violeta cando o sol marchou e a lúa sube. E pregúntome cando parará esta viaxe que non volve, vai que ascende sen querer baixar. E pregúntome ás veces se o flotar é natural ou é sen máis un modo de escapar. Oxe, da igual. Un café con canela o mediodía, un cigarro máis para esfumarme, unhas raiolas de sol, quizás un toque de guitarra, unha canción. E o tempo escorrega mentre os dedos sen dicirme que pasou. Oxe, cansouse de avisar co seu tic-tac que xa marchou do seu corpo hermético de brazos de metal. Ai, pra non esquecer, escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada que a que ainda non tachei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. Ai, a vida contemplativa. Burbulla de xabón. Ai, a vida contemplativa que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. Oxe, da igual. Un paseo polo parque, unha fala, un avión, unha cometa no ceo, flores naquel balcón. E miro as estrelas cando non está Lorenzo alumando meu sillón. E a lúa xa volve encher, xa foi, pasou un mes, xa cambiou a estación, eu sigo aquí sempre coa mesma canción. Ah, pra non esquecer, escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada que a que ainda non tachei. E repítome, mañá comezarei. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezarei. E mañá era hoxe, non me decatei. Ai, a vida contemplativa. burbuja de xabón. Ai, a vida contemplativa que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alcoriza. E repítome mañá comenzaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comenzaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comenzaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comenzaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comenzaré, e mañá era hoxe non me decaté.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
En Negreira estamos xa, é o tempo de visitarmos a capital do Val de Barcala, como é norma no programa todos os mércores. A emisora municipal ten xa unha morea de cousas, de asuntos da actualidade desas terras para nos achegar. E quen nos las conta é Emilio Forján. Emilio, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Xa esta semana aquí no programa, Emilio, tivemos oportunidade de falar cos compañeiros do Xornal da Costa da Morte, do que pasa na costa, do que foi esa asemblea de Feiraco, da que xa ti nos dabas conta, nos anticipabas que ia ser movida a pasada semana. Contábanos dende que pasa na costa, coñecían o gran xeiro de Mazaricos, que representa, digamos, a liña alternativa dunha dirección que finalmente repite, saiu elixido de novo a fronte de Feiraco.
Movida non, o seguinte. Eu que estiven ali, eso sí, vetado aos medios o acceso a Asamblea,
sí.
Sabes, como nos mellores tempos, que coste que eu se dice, sí, que non tiña ningún interese en acceder a Asamblea, ¿no? Aparte, moi sincero, vamos, que calquera socio que non acuda pode delegar en ti e pode acceder, claro, a Asamblea, vamos, que tampouco resulta tan misterioso, nin se debe de ter tanto segredismo, non, con ese tema. En fin, que foi moi polémica. A verdade é que hai cousas que ainda hoxe en día, se un lle dá un par de voltas, pois a cabeza non se explica, non, como poden suceder, pero tan convulsa e tan controvertida foi a cousa que ata o propio candidato alternativo puso o seu nome, non aparecía, non, nas papeletas.
Houve que poñelo a man.
Houve que poñelo a man, con boli, ou seja, que ti mira que cousa, non? Que democracia, que claro, si ti querías votar de, pues, ese candidato alternativo, máis ou menos a xente xa sabería, quen ia votar, porque había que escribir así, claro, o seu nome. En fin, unha situación kafkiana do todo, en fin, algo para mí inaudito, pero bueno, así é a cousa, e así o decidiron ademais tamén os socios, non? É socio, non? O malo de todo isto é a imaxen non corporativa que non é boa, non? A, sí, imaxen que se transmite, digamos, para cara fora, non é nada boa. Vamos, sobre todo a imaxen de o que debe ser a cooperativa láctea máis importante, máis grande que temos en Galicia, que sempre tuvo, non, unha boa imaxen, digamos, incluso non só a nivel comercial, non? Sino de espíritu emprendedor, traballador, de esforzo, de sacrificio. E ese tipo de cousas, xa decimos que non axudan a nada, non? Porque, como se soe decir, ao final todo se sabe, non? Todo sábese, entón, pois estas cousas chegan a grande parte da xente e tamén dos seus potenciais clientes, sobre todo aquí en Galicia, se xa nas cidades, se xa nas comarcas, en rurais, e todo isto, digo, non axuda. Esperemos que de cara ao futuro, bueno, pues haxa máis tranquilidade, haxa unha maior estabilidade, e sobre todo tamén, bueno, pues aunque reclama tamén unha parte importante dos socios e socios de Firacos, unha maior transparencia, non? Tamén na propia xestión da cooperativa.
Pois vela, aí está o que acontecía nesa máis que movida asemblea da fin de semana na tal vez máis coñecida das cooperativas galegas, Feiraco. Falemos de outros asuntos que tamén xeran preocupación, porque na Baña está prevista a instalación de 3 parques eólicos.
Sí, ningún, nin dos, tres. Uh-huh. De momento van 2 aprobados, desde sí. marzo cara agora mesmo, bueno, a pasada semana. Aprobábase o parque eólico de Santa Comba, é o máis grande dos 3, ten 40 megavatios, son 14 aerogeneradores, e afectan tanto o Concello de Santa Comba en sí, como tamén o da Baña e o de Valdodubra. E ainda queda un tercero de Vilamartiño, que está en proceso, digamos, de aprobación, ¿no?, para que se resolvan pues, alegacións e demais, que tamén terá pois alrededor de 30 megavatios, tamén afecta a estes 3 concellos. E logo está pois o de Campo Pequeno, que foi ademais o primeiro parque eólico que aprobou a Xunta, digamos, despois de aquela famosa sentenza, ¿no? E que foi aprobado pois realmente sobre o mes de marzo, ¿no?, polo Consello da Xunta. Máis pequeno, afecta ao propio Concello da Baña, ten alrededor de 20 megavatios. Bueno, ante todo este boom eólico na Baña, que todo agora non tiñan ningún muiño ni ningún parque eólico, pois tanto os grupos da oposición como tamén, ¿no?, movimentos veciñais están sinceramente preocupados, ¿no?, do que poda suceder, e por iso pois están a celebrar xuntanzas cos veciños en xeral. E onte falábamos aquí tanto con César Ramos, que é o voceiro de Compromiso por Galicia na Baña, como tamén con, neste caso, o voceiro do Partido Socialista, para que eles nos comentaran cales son as impresións, ¿no?, e que é o que piden. Bueno, pois o que piden realmente é que haxa maior información, din que do mesmo xeito a construcción destes novos parques eólicos próximos uns a outros, de feito van a estar interconectados coa mesma subestación e coa mesma liña, digamos, de evacuación, fai que realmente non se trate de 3 pequenos parques eólicos como queren facer creer, sino dun proxecto de carácter supramunicipal para o que os requisitos serían distintos, é dicir, máis restringidos e máis rigurosos. Uh-huh. Quere dicir isto que si se fai, non, todo dunha unidade sería de casi 100 megavatios, os requisitos serían moito maiores, e o que se fixo foi partido, non, en 3 partes, por decirlo de alguna maneira, pero todo corresponde incluso tamén á mesma promotora, que é Eólica Galenova. Por eso hai moita preocupación no Concello da Baña, incluso pois, hubo charlas recentemente por parte do Sindicato Labrego Galego, e incluso estáse tentando pois constituir unha plataforma, non, que vele polos intereses, pero non só dos veciños afectados, sí, sino en xeral, porque din que máis da metade das parroquias da Baña van a quedar rodeadas desta maneira destes monstruos de ferro, non? E hai outra cousa, algunhas desas aldeas van a estar moi preto precisamente deses muiños. Logo hai afectación, xa se sabe, maior, pois, a fauna, a flora, incluso claro, falaban da caza, ¿no? Bueno, que vai a cambiar bastante o que a paisaxe e a fisonomía un pouco deste concello rural de aquí da comarca de Barcala.
Pois motivos para preocupación na Baña, afortunadamente tamén hai outros para despreocupación, para festa, porque chega a festa rachada da Baña, 15 edición xa, e tamén en Pontemaceira andan argallando o seu.
Sí, para este fin de semana temos unha cita musical, trátase desta volta pois da primeira das 3 actuacións dun programa conxunto entre os concellos de Negreira e de Ames. O programa chamase Noites en Vela, vais a poñer en marcha este venres que actuación de San Solos, que estarán por ali, pois pues, tanto San Martínez como Cristina Morquillas, pois pues, presentándonos o que é o seu novo disco, e por eso van a ofrecer un concerto. Esperemos que o tempo acompañe, senilla que sí, que a va ver. A ir mellorando un pouco, ¿no? Habrá de que a contorna especial, unha parase, bueno, pois pues, a sabedes que única, a lugar pois especial, non, que a xente pois gusta de visitar, de achegarse hasta ali, imos agardar eso. Comezou esta iniciativa o ano pasado, e en pleno mes de agosto, cando se levou a cabo pois a primeira noite en vela en Pontevedra, que nos decía, bueno, pois en colocar velas por esa ponte, non, de pedra aí que divide a Mesa Negreira, e de levar a cabo un concerto, non, de música clásica ali, e vai a continuar pois con unha nova experiencia de colaboración entre os dous concellos para de alguna maneira poñer en valor este enclave natural, que é o máis importante, non, que existe pois aquí nas nosas comarcas, nos dos concellos e incluso un dos emblemas do que é o Camiño de Fisterra en Muxía, non? Por onde cada día pasan milleiros de peregrinos. San Solos, que presenta Electrolírica, o seu novo traballo, este vendres a partir das 11 da noite. Seguiralle o vendres 15 de xullo a segunda actuación a cargo de Xavier Díaz, que, por certo, grabou ali tamén un videoclip tamén do seu último traballo, dunhas peces do seu último traballo, e que estará acompañado polas pandereteras de Mayanas, tamén de aí de Ames. Esa, para rematar, o vendres 19 de agosto, tamén ás 10 da noite, habrá unha actuación de música clásica a cargo do cuarteto Pepamop, así se chama. Insisto, unha actividade de consulta, pois que desde logo tamén recibimos, non? Con gañas e con ilusión, non? Porque demostra tamén que máis aló, non, do que son as fronteiras dos concellos, pois hai tamén unión e hai colaboración, como desta volta, entre os dous concellos.
Pois precisamente estamos a escoitar a Xan Solos de fondo, este novo proxecto musical un poquinho máis electrónico que en aventuras anteriores. El vai ser un dos protagonistas deste programa cultural das Noites en Vela, do que nos falaba Emilio Forján. Pois Emilio, coa música de Xan Solo imos despedir por esta semana a comunicación.
Sí, bueno, lembrar que para o sábado 2 de xullo quedará esa 15ª festa Rachada da Baña que ti decías.
Sí,
antes,
é certo, é certo.
Que organiza aí a xente pois da Asociación Cultural dos Campantes da Baña, que desta volta contarán, por exemplo, nas bailas cas chispas de Compostela, tamén con Sobre Rodas, e non serán, pois atuarán os Fondados do Pífaro, Armadanzas del Araño, Os Mecos de Ogrove, Che Orquestra Fantasma, Aires da Terra, O Legado de Fijo, e Faíscas da Pontraga. Habrá zona da acampada, bueno, Santar Campestre, Xogos Populares, Lobosa durante toda a noite, parte da madrugada tamén foliado. O primeiro sábado de xullo, lembrade, Festa Rachada na Baña, todo un festival clásico de música tradicional, único na súa existencia, que desde logo tamén este ano presenta novamente tamén un programa pois que convida, non, a chegarse polo menos por ali a disfrutar tamén o aire libre desta Festa Rachada da Baña.
Pois saberémolo recordar cando se chegue o día. Por hoxe xa poñemos o ramo a esta comunicación e tamén o programa. Emilio Forján, como sempre, graciñas, até a semana vindeira.
Unha aperta.
Ben, pois, como dicíamos, coa música de Xan Solos despedimos hoxe o Arredor de Nós. Mañá estaremos de volta, será a partir das 9 da mañá, aquí na sintonía de Radio Fusión. Dei Cantón, gocen da xornada.
Unha vez e outra máis, e outra, e outra, volvo a sucumbir os placeres do mail.